ូមស្វាគមន៍មកកាន់ SBS ខ្មែរពេលឪពុកម្ដាយចូលរួមជាមួយសាលារបស់កូននិងការអប់រំរបស់គេវាផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានដល់លទ្ធផលសិក្សាការចូលរួមក្នុងថ្នាក់រៀននិងសុខុមាលភាពរបស់សិស្សប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយដែលទើបតែមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមចូលរួមជាមួយនឹងការសិក្សារបស់កូនកូនយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេខាងក្រោមនេះគឺជាយោបល់របស់អ្នកជំនាញថាតើហេតុអ្វីនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងការសិក្សារបស់សិស្សយ៉ាងដូចម្ដេចលោកស្រី Rebecca Malek បានចាក់ចេញពីប្រទេសស៊ូដង់មករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាង10ឆ្នាំមុនលោកស្រីមានកូន4នាក់ដោយ2នាក់កំពុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យនិង2នាក់ទៀតកំពុងសិក្សានៅបឋមសិក្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកស្រីបានឆ្លៀតឱកាសជួបគ្រូបង្រៀនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងៗពេលកូនកូនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាហើយលោកស្រីក៏បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សាលារៀនកូនលោកស្រីផងដែរលោកស្រីក៏បានចុះឈ្មោះកូនឲ្យចូលរៀនក្នុងក្លឹបធ្វើកិច្ចការផ្ទះ Homework Club ហើយលោកស្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមដូចលោកស្រីដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលរួមដោយខ្លួនឯងកូនកូនដឹងថាអ្នកនៅទីនោះដើម្បីពួកគេដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើអ្វីដែលគេចង់ធ្វើប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកឃើញអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សារបស់គេគេនឹងឃើញថាម៉ែឬពុករបស់គេគ្រប់គ្រងពួកគេឲ្យធ្វើបែបនេះពេលនោះកូននឹងមានកម្លាំងចិត្តឬភាពរឹងមាំក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់គេលោកស្រី Shelley Hill ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឪពុកម្ដាយអូស្ត្រាលីក៏មិនខុសពីលោកស្រី Rebecca ដែរលោកស្រីបន្ថែមថាការចូលរួមជាមួយសាលារៀនរបស់កូនអ្នកផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កូនកូននិងខ្លួនអ្នកផងដែរពីព្រោះវាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដ៏ខ្លាំងដល់លទ្ធផលសិក្សារបស់គេហើយជាការពិតការចូលរួមនៅក្នុងសាលារៀនកូនរបស់លោកអ្នកដែលមានន័យថាការទៅសាលារៀនកូនផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានដល់សុខុមាលភាពនិងសវត្ថភាពដល់ពួកគេមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏ជួយដល់ឪពុកម្ដាយផងដែរដោយជួយលោកអ្នកបង្កើននូវមិត្តភាពថ្មីយល់ថាតើប្រព័ន្ធអប់រំនៅអូស្ត្រាលីដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចនិងពិនិត្យមើលថាតើកូនរបស់អ្នករៀននិងសម្របខ្លួនបានយ៉ាងដូចម្ដេចការធ្វើដូចនេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចសួរសំណួរកូនកូនពេលមកផ្ទះវិញឪពុកម្ដាយមួយចំនួនអាចមិនប្រកាសថាតើពួកគេទទួលបានការស្វាគមន៍ទេពីព្រោះប្រទេសមួយចំនួនមិនស្វាគមន៍ឪពុកម្ដាយទេប៉ុន្តែលោកស្រី Shelley Hill បានធានាថាពួកគេនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសាលារៀននិងគ្រូបង្រៀនស្វាគមន៍ឪពុកម្ដាយសិស្សណាស់ពួកគេពិតជាចង់ដឹងពីគ្រួសាររបស់អ្នកនិងកូនកូនរបស់អ្នកពីព្រោះការយល់ដឹងពីគ្នាកាន់តែច្បាស់ធ្វើឲ្យពួកគេអាចបង្រៀនកូនកូនបានយ៉ាងប្រសើរនិងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយអ្នកការស្វាគមន៍ឪពុកម្ដាយសិស្សនេះមានភាពខ្លាំងក្លាណាស់នៅអូស្ត្រាលីលោកស្រី Lawrence Island មន្ត្រីគម្រោងកម្មវិធីអប់រំនៅមជ្ឈមណ្ឌលយុវជនពហុវប្បធម៌លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាជំហានដំបូងគឺលោកអ្នកត្រូវមានវត្តមានពេលកូនកូនត្រូវការនៅផ្ទះចំណុចមួយចំនួនដូចជាការសួរសំណួរកូនជារៀងរាល់ថ្ងៃពីអ្វីដែលគេបានរៀនពីអ្វីដែលគេចូលចិត្តឬពីអ្វីដែលគេអាចចាំបានពីសាលារៀននៅថ្ងៃនេះការចំណាយពេលអង្គុយជាមួយកូនកូនសូម្បីគ្រាន់តែមើលសៀវភៅឬកិច្ចការផ្ទះពីសាលាក៏បានដែរការបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍និងការលើកទឹកចិត្តពីអ្វីដែលកូនសម្រេចបាននៅសាលារៀនការគ្រប់គ្រងកូនក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្ងាត់ស្ងៀមឲ្យកូនធ្វើកិច្ចការសាលាក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរយើងដឹងថាពេលខ្លះយើងពិបាករកកន្លែងស្ងាត់ស្ងៀមពីព្រោះបរិយាកាសនៅផ្ទះមួយចំនួនមានលក្ខណៈចង្អៀតនិងឡូឡាដូច្នេះលោកអ្នកអាចរកពេលទៅបណ្ណាល័យសាលារៀនឬបណ្ណាល័យក្នុងតំបន់ដែលលោកអ្នករស់នៅក្លឹបផ្សេងៗដូចជាក្លឹបធ្វើកិច្ចការផ្ទះឬក្លឹបគាំទ្រការសិក្សាឬក្លឹបសិក្សាជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏អាចជាធនធានដ៏ប្រសើរផងដែរលោកស្រីបន្តថាវាមិនមានជាបញ្ហាអ្វីទេប្រសិនបើលោកអ្នកមិនអាចជួយកូនកូនបានគ្រប់យ៉ាងឬមានការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេស ការលើកទឹកចិត្តកូនកូនឲ្យរក្សានៅភាសាកំណើតក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរ
Reading and sharing stories with their children is extremely valuable.
ការអាននិងការនិទានរឿងនិទានផ្សេងៗជាមួយកូនកូនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហើយការអាននិងនិទានរឿងនេះទៀតសោតមិនចាំបាច់ធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេសក៏ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាលោកអ្នកអាចអានសៀវភៅជាភាសាកំណើតឬអាចនិទានរឿងពីវប្បធម៌របស់យើងផ្ទាល់សូម្បីតែកាន់សៀវភៅជាភាសាអង់គ្លេសរួចពិភាក្សាតាមរយៈរូបភាពថាតើមានអ្វីកើតឡើងឬការធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងរឿងទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាសកម្មភាពគាំទ្រក្នុងការសិក្សារបស់កូនកូនលោកអ្នកនៅពេលដែលត្រូវឈានចូលទៅជំហានបន្ទាប់ក្នុងការចូលរួមជាមួយសាលារៀនរបស់កូនកូនឪពុកម្ដាយដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ចំណូលថ្មីមួយចំនួនអាចគិតថាភាសាអាចជារនាំងមួយមិនអាចឲ្យពួកគេចូលរួមបានប៉ុន្តែលោកស្រី Lawrence Island មានប្រសាសន៍ថាសាលារៀនអាចផ្ដល់អ្នកបកប្រែឲ្យបាន
វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សាលារៀនក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលពួកគេត្រូវការ
ឪពុកម្ដាយទាំងឡាយត្រូវចងចាំថាពួកគេអាចទាក់ទងបុគ្គលិកបង្រៀនបុគ្គលិកការិយាល័យឬបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលពេលណាក៏បានដែរឬអាចស្នើសុំអ្នកបកប្រែនិងពន្យល់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងជួបការលំបាកជំនួបដំបូងជាមួយសាលារៀនកូនកូនរបស់លោកអ្នកជាទូទៅជាជំនួបរវាងឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀន
ការចូលរួមការសម្ភាសន៍រវាងឪពុកម្ដាយសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនន
ិងការស្នើសុំអ្នកបកប្រែជាមុនគឺជាវិធីមួយដ៏ប្រសើរដើម្បីឲ្យដឹងថាកូនកូនរបស់លោកអ្នករៀនបានកម្រិតណាលោកអ្នកអាចសួរសំណួរដល់គ្រូបង្រៀនថាតើត្រូវមានកិច្ចការអ្វីដែលកូនអ្នកត្រូវធ្វើនៅផ្ទះដើម្បីបន្ថែមទៅលើចំណុចទាំងឡាយណាដែលកូនលោកអ្នកត្រូវខិតខំបន្ថែមទៀតទោះបីជាលោកអ្នកមិនអាចជួយកូនកូនទៅលើចំណុចនោះផ្ទាល់ក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់ឪពុកម្ដាយអាចពិភាក្សាពីចំណុចទាំងនោះជាមួយកូនកូនបានដែរលោកស្រី Shelley Hill ក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាងគ្រូបង្រៀននិងមេដាបេដាសិស្សផងដែរលោកស្រីបន្តទៀតថាមានវិធីជាច្រើនទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសាលារៀនកូនកូនរបស់លោកអ្នកចំណុចល្អល្អដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានគឺលោកអ្នកអាចព្យាយាមទៅកាន់សាលារៀនជាមួយប្តីឬប្រពន្ធឬមិត្តភ័ក្តិឬនរណាម្នាក់ដែលអាចជួយគាំទ្រអ្នកបានសាលារៀនមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលលោកអ្នកអាចចូលរួមចំណែកបានក្នុងសហគមន៍របស់សាលាលោកអ្នកអាចចូលរួមរាត្រីជួបជុំរវាងមាតាបិតានិងគ្រូបង្រៀនមិនតែប៉ុណ្ណោះសាលារៀនតែងតែមានកម្មវិធីជួបជុំធំធំប្រចាំសប្តាហ៍ដែលក្នុងកម្មវិធីនោះសាលាបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់សិស្សទទួលបានពេលនោះលោកអ្នកអាចដឹងថាតើកូនកូនរបស់លោកអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅសាលាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចផ្ដល់ជំនួយនៅអាហារដ្ឋានឬអាចស្ម័គ្រចិត្តជួយក្នុងថ្នាក់រៀនទោះបីជាការចូលរួមអាចមានការលំបាកក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់លោកអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមជាមុនសិនលោកអ្នកអាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាងមេដាបិតានិងគ្រូបង្រៀនការជួបជុំប្រចាំសប្តាហ៍ឬអាចតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយសាលារៀនដើម្បីសាកសួរថាតើលោកអ្នកអាចចូលរួមអ្វីខ្លះបានជាដើមគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកសិក្សាចង់ឲ្យលោកអ្នកចូលរួមហើយពួកគេនៅទីនោះដើម្បីជួយគាំទ្រលោកអ្នកចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត